Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Be water, my friend.
All right. Da vi tilbake, blandet kampkunst. Og det meg, Bani, som sitter under controls nå for første gang. Litt rart å sitte her. Hva skjer, Dare?
Du kler stolen, Bani. Det ser veldig bra ut. Nei, vi sitter og chiller oss. Vi har... jeg har i hvert fall en Baker Hansen-kaffe her.
Ja, og jeg
fått
har...
Fått meg litt Snickers.
Ja, også Snickers. Og så har jeg iskaffe fra Kaffe Brasil.
Å, det deilig.
Ja, man.
Apropos iskaffe, det sånn at iskaffe, at man kan brygge vanlig kaffe dagen før, og så kan man bruke det som iskaffe dagen etterpå?
Bro, var, det ikke en, det var en sånn der barista som var på treninga vår,
ja, det var,
som tok tiden på hvor lenge isen skulle, det var, han var helt syk.
For damen min har begynt å gjøre det, vi brygger kaffe, så når vi har noe til overs, så tar vi og drikker det som iskaffe dagen etterpå. Det funker.
Ja, men... Ja.
Ja, i alle fall, vi tilbake. Forrige gang var en knallpodcast dere hadde med Mari.
Det var helt sjukt, vi fikk insider information.
Dere hadde med Mari fra Norges Kampsportforbund. Morsom fakt, jeg har jobbet der i 3 måneder.
I Norges Kampsportforbund?
Ja, jobbet der, jeg var, studerer på NIH, så hadde jeg praksis der i 3 måneder.
Aha.
Så jeg jobbet litt med det akkurat hun drev å prate om, det der... det brevet man skal sende inn til NIF angående legalisering av MMA da. Så det var en dritbra podcast. Synd jeg ikke kunne bli med. Men greia er, dere, er at vi har med en annen gjest i dag. Khalid er dessverre og
ja, han har
hva er han driver med?
Generalprøver fordi han skal ha forestilling til uka. Så han midt opp i masse sånn,
ja, okay.
stress.
Så vi, jeg og Bani er programledere
today,
ja.
Taken over.
Men vi har med en annen gjest som jeg har kjent ganske mange år nå. Jeg begynte å kjenne han når jeg gikk på landslaget i MMA. Han er nå en profffighter som har hatt en veldig bra proffkarriere og vært ute litt med skade. Og det er en type jeg har sett opp til nå i ganske mange år. Og jeg var så heldig og fikk han med på podcasten. Jeg visste ikke om han ville bli med, men han bestemte seg for å bli med, og det er selveste Joakim Tollefsen. Velkommen!
Tusen takk. Det var en veldig fin introduksjon.
Jeg prøver hver gang å gi fighterne en sånn introduksjon som de fortjener, men det er ikke alltid lett å liksom summere opp alle bragene deres i en sånn...
Det er ikke så lett etter så mange år, skal jeg liksom si det på 2 minutter, men...
Det er det, men faen Tollefsen, jævla alltid sett opp til deg som en fighter, og hvordan har du det?
jeg har det greit i forhold til at jeg har vært skadet ganske lenge. Begynner å komme seg nå, men...
Fortell, hvor er du skadet enn?
Først så hadde jeg prolaps i ryggen, så det tok meg kanskje 9 måneder å rehabilitere, sånn at jeg følte meg bra. Og så røk jeg jo menisken etter 3 ganger på trening. Så det var...
Så du ble helt god igjen, og så var du tilbake på trening?
Ryggen min er så sterk nå da.
Ja.
Men ja, jeg var på trening 3 ganger, så måtte jeg på sykehuset.
Shit. Det der med skade, hva, har du vært skadet I ryggen før, Bani?
Nei, ikke sånn konkret ordentlig skade, bare litt sånn stiv her og der, og så hvile et par dager så det borte, men ikke...
Hva med kne?
Ikke kne heller, faktisk, bank I bordet. Ja, ingenting.
Det føler jeg sånn, det det jeg reddes for hver trening, det kne, når man liksom, spesielt I de siste rundene, hvor ting begynner å bli litt sånn sloppy.
Ja.
Det en sånn, egentlig etter hver trening så man sånn litt sånn takknemlig for at det ikke har skjedd noe med kne, og spesielt faktisk den heelhook-trenden som har kommet nå. Folk har blitt så jævlig gode på heelhooks, så man må være førevar, tappe tidlig.
Klapp med en gang.
Ja, klapp med en gang, for at du vil heller klappe tidlig, ta det fra meg, ta det fra Tollefsen, du vil heller klappe tidlig enn å være ute et år, kanskje mindre, kanskje lenger, for at du skulle tøffe deg og prøve å komme ut av den heelhooken.
Jeg helt enig. I hvert fall på trening, det ikke noe vits å bare klappe med en gang. Samme I match også. Du kjenner akkurat, du kjenner når du sitter fast, det ikke noe... Med mindre det tittermatch, liksom, da det bare å fuck it.
Kjøre på. Det også mye sånn nye moves som folk prøver, som de har sett på Instagram og YouTube og sånt, som kan være veldig farlig når du ikke har liksom drillet deg ordentlig, og du ikke vet hva du gjør. For eksempel den scissor sweepen. Den kan være veldig...
Den sweepen, ja. Den helt jævlig. Den tar knær venstre og høyre.
Ja, så man må være forsiktig.
Det sant, altså. Jeg føler... Hva liksom tenkte du når du først ble skadet I ryggen? Hvem det du henvendte deg til?
Når jeg ble skadet I ryggen, så... jeg var jo oppkjøring til match når jeg hadde vondt I ryggen, så jeg tenkte, som alle andre av oss tenker når du I oppkjøring, at det bare fordi... Jeg kutter vekt, det fordi jeg sliten, det fordi jeg kjører hardt, liksom. Og så gikk jeg matchen, og jeg kjente at ryggen var skikkelig dritt, da. Så med en gang jeg kom hjem, så dro jeg til legen, og så fikk jeg, ja, det prolaps, liksom. Og så tenkte jeg, faen, var det kampsportkarrieren? Så tenkte jeg, nei, vi finner ut av hvordan vi fikser det, da. Fikk jeg hjelp av Yngve på Optimalklinikken, da, Optimal Trening, som også styrketreneren min. Og han hjalp meg å fikse ryggen. Det og yoga.
Ok, yoga?
Ja, yoga.
Så hva for eksempel var øvelser, som jeg tipper folk lurer deg hjemme, hva var øvelser du pleide å gjøre I styrkerommet når du hadde fått prolaps, da? Hva det man kan gjøre?
Når man har prolaps, så kan man ikke gjøre så mye.
Så det var da du gjorde yoga, eller? Eller kunne, ja. Eller kunne måtte du bare hvile?
Når det var som verst, så gjorde jeg bare yoga, og så kjørte jeg mye knebøy med kroppsvekt, da. Okay. Bare kroppsvekt. Bare for å manipulere, liksom, for å holde ryggen I gang. Men jeg tror ikke man skal... Jeg vet ikke, man må gjøre det som bare føles naturlig å gjøre. Bare ligge og stretch litt.
Bygge seg opp gradvis, liksom.
Veldig sakte. Veldig
men... sakte. Det var en del av oppkjøringen, men det ikke sånn at du husker en konkret hendelse hvor det skjedde, eller det bare noen...
Nei, jeg tror det var så enkelt som at jeg datt på rumpa en gang, liksom, på trening. Nei. Men jeg tror at det også kan være at jeg har kjørt inntil veggen, da, inntil, kjørt bryting, og så har jeg løftet feil.
Ok, ja.
Jeg tror det enten en av de to tingene.
At du har fått mye belastning der, at du har liksom løftet mye feil, da.
Ja, sånn, du vet, I en scramble, liksom, så tenker du ikke, ja, ryggen opp.
Det akkurat det, det det man gjør når man driller. Jeg og Bani pratet faktisk om det her om dagen, at det, ja, man vil jo alltid, når man driller, så vil man gjøre alt med perfekt form, men i en treningssituasjon, I en kamp, hvor du møter bra motstandere, det umulig å ha den der knebøyposteren, hvor du liksom har brystet fram, ryggen rett opp, det blir en scramble, ikke sant? Det er masse belastning for ryggen.
Det kaos.
Så, men egentlig I alle fall noe av det viktigste du sier at du henvendte deg til han Yngve og lot en profesjonell sette opp en strukturert plan for deg, da.
Ja, det måtte man. Så,
hvor lang tid tok det liksom før det ble...
Ryggen?
Ja.
Jeg følte at etter 9 måneder så kunne jeg begynne å legge på litt vekter og sånt da. Løfte litt tungt. Så,
shit.
Jeg vet ikke, jeg fikk bra oppfølging. Ellers hadde det ikke blitt så bra.
Jeg følte vi gikk rett inn på, I alle fall jeg gikk rett inn på skadeomfanget.
Ja, det var så deep, heavy, heavy. Det samme skjedde jo med Geir Kåre. Han var jo ute lenge. Kom han tilbake, trente 2-3 treninger eller noe sånt. Var det ikke det?
Det har vært, jeg tror det har vært en skikkelig tøff kamp for han også, for at der, apropos Geir Kåre, der har jo dere en historie.
Ja, ja. Jeg møtte jo Geir Kåre ute på, jeg tror det var Kristiansand, var det ikke det? Det var i hvert fall ute, jeg husker jeg gikk timers mot han ute, så brakk jeg foten etter 20 sekunder i første runde.
Ja, i kamp, dere møttes i kamp?
Ja, ja, ja.
Du gikk thai-boksing ute.
C-match, C-match for mange år siden, dritlettig.
Hvem var det dere hadde som dommer?
Og han, Eirik Digre.
Eirik Digre,
ja. Alle time-matchene jeg har tatt, han var dommer, altså.
Frontline versus everybody. Shit. Ja, men ja, det er som du prater om, Bani. Han, Geir Kåre, har, føler jeg har vært litt sånn som Joakim, at han har blitt skikkelig skadet, og så når han har kommet tilbake igjen, så har han liksom vært, kanskje trodde at han har vært 100%, og så har han blitt skadet igjen, da.
Luan Jassari fra Oslo Fight Center, han har også hatt, han røk menisken, ACL-en, og, men det er viktig å ta seg tid da, og gjøre de kjedelige øvelsene hver, da har du vært flink til det, liksom det kjedeligste bare.
Jeg gruer meg til å begynne å trene fordi det er så kjedelig.
Jeg får alltid snap på Joakim at han gjør et eller annet kjedelig på Snapchat.
det er sånn seie øvelser, det tar lang tid, og du vet hvor viktig det er, men det er så lett å skippe da.
Det må til, du skal bygge opp den styrken. Ikke unngå noen ting da. Du må ha det som en helhet, for du kan føle deg sterk. Og så vet du ikke, plutselig en liten vridning, og så er det tilbake liksom.
Man lurer seg selv,
Det man har sett i UFC-fightere, mange fightere, det er mange som ikke har blitt seg selv etter en sånn, hvis man kommer tilbake for tidlig da. Apropos Lua nå, det var jeg som var som øla kneet til Lua Notepsi i en i en treningssituasjon. Og der kan man se liksom hvor fort det kan gå da man kommer litt feil, og så landet jeg opp på knene, og så brått så trodde vi det virket skikkelig ille, og så tenkte vi, nei, det gikk bra, for smerten gikk bort, ikke sant? Og det er typiske symptomer da, tepsi. Men så stikker vi til legevakta, eller sykehuset i Fredrikstad. Så har vi en dame der da, som vi kommer inn på røntgen og sier, nei, tatt røntgen nå, det her ser veldig bra ut. Og så sa jeg, men er du sikker på det? Det er som, vi er ikke helt sikre på det liksom. Så sa hun, nei, det ser veldig bra ut, men jeg er ikke noen spesialist. Og så sa jeg, kan du være så snill og hente en spesialist liksom? Jeg tror det er gått dårlig. Nei, det ser veldig bra ut. Så ringer Lua meg en uke senere og bare, ja, alt har røket, bro. Hun så det ikke liksom, men...
Nei, det blir sånn. De også jobber, men det skal ikke være sånn da. Men når du jobber og jobber og jobber og jobber og så... Nei, fy faen. Men du har jo gått en del thai-kamper også, har du ikke? Det var...
Jo, jeg har gått 13, 14, kanskje 15.
Såpass,
ja. Ja, jeg har jo... Jeg husker når jeg begynte å trene kampsport, så trente jeg thai-boxing og MMA hos Mossen da, Mossen Bahari. Og så hadde jeg trent et par måneder, så spurte Mossen meg, hei Joakim, hva synes du om å gå matcher og sånt? Synes du det er kult, eller? Så jeg bare, ja, jeg skal gå matcher. Så han bare, ok, men jeg har meldt deg på til thai-match i Sverige, vi drar på lørdag, liksom. Sånn type sånn da, så Mossen fikk meg ut med en gang. Shit. Da begynte å kjøre på.
Det er dritkult, det var egentlig jeg hadde tenkt å få spørt deg om i løpet av den podcasten her, og du var jo med, du har vært med på en måte fra Mosen ble hovedtrener på Frontline og tok over det MMA-partiet der.
Ja, jeg var første treningen på første dagen hans.
Du var det? Ja. Hvordan erfaring hadde du når du kom inn på MMA-partiet der?
Jeg hadde ikke dritt, jeg hadde bare sett på film og...
Men hvordan erfaring hadde du fra tidligere sporter? Hadde du drevet med noen sporter tidligere?
Jeg hadde holdt på med litt judo når jeg var liten, men... Jeg husker ikke ett kast, liksom.
Hvor ofte er det ikke det at alle har vært innom en eller annen sånn karate-trening eller en sånn jiu-jitsu-trening når man har vært liten? Og liksom gradert, kanskje fått en stripe eller noe sånt, og så stikker man.
Og så gitt opp.
Ja, ja, ja.
Men man er fortsatt litt nysgjerrig, og man bare finner riktig greien, og så kommer man tilbake.
Ja, jeg fikk ikke lov, jeg.
Fikk du ikke lov?
Nei.
Men jeg skjønner det. Ja, men hvordan synes du de treningene var? Har Mosen, underviser Mosen noe annerledes nå enn det han gjorde da, eller...
Jeg husker at jeg bare lærte fort av Mossen da. Jeg følte at hver gang jeg dro hjem så hadde jeg liksom lært noe nytt da. Så for meg så var det bare, jeg vet ikke om han er veldig, om han tenker mye på hvordan han lærer bort. Ja, det vet han jo da, for nå har vi trent med han så mange år. Men når jeg begynte så bare, han fikk meg til å forstå da.
Og så hvordan var utviklingen av de videre da? For du kom jo videre oppover mot Pro-parti. Hvordan synes du det var å komme inn der? Jeg synes i alle fall det var kjempeskummelt.
En ting som jo at jeg trente jo, Mossen tok jo alltid godt vare på meg liksom da. Så jeg var jo ikke noe, for meg så ble det en naturlig overgang. Men jeg husker det som fikk meg, først så trente jeg trente jo ikke grappling, jeg trente MMA liksom da.
Yeah.
Jeg bare thai-boks og take down defense liksom. Men så husker jeg en gang at Mossen spurte om jeg skulle bli med og trene med som et jakk. Så jeg bare, ja, jeg blir med å trene med Jaks. Ja, han kan litt bryting og litt boksing og sånt.
Kan litt bryting.
Da var Jakk ung også, da. Det var første gang jeg traff Jakk. Så husker jeg at vi begynte greit, så satte jeg noen low kicks, og så var det bryting, altså. Og jeg fikk så juling, jeg husker det, jeg ble slengt rundt, jeg fikk ikke gjort noe, ikke sant? Første gang jeg kjente på en ordentlig god bryter, da, så tenkte jeg bare, ok, når submission wrestling-teamene, liksom? Så ble jeg invitert til treninga på dagen, og så bare dro jeg aldri derfra.
Når det dere to traff hverandre?
Meg og
Tolsen. Traff dere hverandre på en profftrening?
Thai-partiet sikkert.
Jo, sikkert Thai-partiet, ja. For det er der jeg begynte. Bare Thai. Og så du tror jeg har holdt noen timer der også. Kan gå til henne etter hvert. Det er jo ganske sent inne.
Ja, jeg husker bare at vi trente mye sammen alltid når vi var, når vi var ferske.
Så ja, jeg var der en stund, og så gikk jeg også over, jeg ble med Thomas over til OFC for å hjelpe han der da, når han skulle liksom starte MMA der og thai-boksing, så da var jeg thai-boksing-instruktør på Oslo Fight Center.
Hvor lenge var du det?
Jeg var der i 1,5 år, kanskje 2 år.
Aha.
Men da var det, du vet, det tar veldig lang tid å bygge opp en ny klubb da. Så det var nesten 1,5 år hvor jeg liksom, jeg fikk ikke kjørt så veldig mye. Det var mye andre ting også da, men jeg trente ikke så veldig mye, så var jeg skikkelig ivrig på å komme tilbake til frontline, så jeg sendte meldingen til Mosen, jeg kom tilbake, og når jeg kom tilbake da, så begynte jeg å trene på pro-teamet. For da hadde jeg kjørt en del kamper, og så gått litt mer grappling da. Det er ikke noe vits å gå inn der hvis du ikke har grapplet, eller kjørt noe bryting eller noen ting, du vet jo hvordan det er.
Yes.
Thai-bokser, du får noen bra treffere, ikke sant? Du føler deg bra og får noen bra treffere, og så bare, ok, greit. Da skal de bare ta deg ned, og så hørte jeg kanskje i 2 år, Recover guard. Reke, what are you doing, reke? Jeg bare, reke. Jeg kunne bokkende på maten og høre de der ordene. Jeg må reke.
Jeg synes en ting man setter veldig pris på når man har vært instruktør, det er det å komme til timer hvor ting er satt opp, rett og slett. Ja. At man setter kanskje ikke pris på det når man kommer til et gym og bare kommer til en ferdig time, og så har de et opplegg til deg, du skal gjøre det her halvannen time, men når man først har vært instruktør, så skjønner man egentlig hvor mye man må planlegge i de timene, i alle fall hvis man vil være en bra instruktør. Da. Man kan ha en halvannen time hvor man sier, ok, skyggeboksen en halvtime, og så skal du spare resten.
Ja.
Men en god instruktør vil kanskje ta deg igjennom et par driller, gå og sjekke på alle, og ha en progresjon i treningen. Da. Og det er det jeg setter så utrolig pris på når jeg enten trener i Sarpsborg, på frontline, hvor man kommer til teamet, hvor ting er satt opp for at vi skal bli bedre, og man får oppfølging av MMA-personligheter som Mosen,
Jack,
Teta.
Men det trenere som bryr seg, rett og slett, som også, jeg har trent rundt omkring i verden også, og noen steder så bare sier de skyggeboksing, og så gir de deg en øvelse, du skal høyre, venstre, uppercut, low kick, og så kan de gå og snakke, trenerne bare går og snakker sammen, eller bare slå på sekk, snu ryggen til alle sammen. Så du vet ikke om du står og gjør feil eller noe. Så det er veldig viktig, miljøet er viktig, men også det at treneren bryr seg, at han ser på de forskjellige individene, da, og at det ikke er såpass fullt, at han ikke har tid til å gå rundt og pirke. For hvis ikke så bare står du og driller feil ting.
Man blir drittlei da, man bare står og...
Ja, så er det sånn... Ingen...
Ja, men det er akkurat det, og jeg tror det er derfor... Man ser veldig gode fightere setter så utrolig pris på og respekt for treneren sin etter treninger og sånn da. Derfor man vet at de har satt opp treningene kanskje akkurat for deg fordi du har en kamp, de vet at du har brukt tid på det. Så man ser ofte at kanskje svartbeltene, kanskje profffighterne og sånn kommer veldig bort til treneren etterpå og viser takknemlighet sånn da. Så det synes jeg er noe alle skal ta med seg. Hvis du kommer til teamer som har satt opp bra til deg, du får bra oppfølging, ta og gi treneren en takk etterpå og vis litt oppmerksomheten da.
For det er ikke alltid at treneren bare finner på alt der og da. Ofte så er det som i hvert fall i starten når du bare har vært trener i så lang tid, så da sitter du hjemme og planlegger hver eneste time, planlegger, ok, vi skal gjøre det, hva burde vi jobbe med, og ditt og datten. Så det krever mye tid.
Og,
det krever mye tid.
en annen ting. Vi drev å snakke litt om sosiale medier I sted. Men det sykt mye man kan hente fra sosiale medier nå med teknikk og sånn. Mm. Så jeg tror det mange trenere som kan se på en eller annen russisk Instagram, og så ser de med en teknikk. Ja. Det skal vi lære I dag.
Ja, det jeg gjør det.
Alle har gjort det. Ja, så,
den ser kul ut, jeg har lyst til å lære meg, så de skal få lov til å drille, og så skal jeg gjøre noen teknikker selv.
Og det synssykt hvor mye du lærer av det som en coach, for du må bryte ned hver eneste øvelse, så du lærer veldig mye. Av å være en trener, for du må lære deg selv først før du kan lære deg
Du må jo skjønne det du lærer bort
ikke sant? Ja. Det det.
Og det dritkult for at dere snakket med Jack om det her om dagen, at før når de trente på Property så hadde de noen hemmelige teknikker som de ikke skulle vise til noen andre som var noe bare de gjorde da, men nå alle teknikker der ute, men du må fortsatt trene dem 1000 ganger da. Så man kan se så mange beribolor man kan på Instagram, eller tarikoplater, eller hva enn du vil, da. Men du må fortsatt drille det og finne timingen 1000 ganger. Ja. Så det er ikke sånn overføringsverdi med en gang.
Ikke det helt tatt. Men når vi snakker om forskjellige gymmer og sånn, har dere opplevd noe ræva gymmer rundt om dere? Har vært og trent mange steder, har dere sett?
Jeg har faktisk ikke trent så mange steder. Jeg har trent I Thailand, liksom. Men det er en ting som jeg I hvert fall veldig klar på, det sånn gjennomtrekksgym, det dårlig gym.
Ja.
Uansett, altså man kan, hvis man der lenge nok, så kan man få et forhold med treneren, så han legger litt merke til det, han hjelper deg litt, men det bare bullshit, det bare folk som kommer for å fighte.
Hva mener du med gjennomtrekksgym?
Gjennomtrekksgym, da mener jeg som et gym I Thailand, da, hvor det veldig populært å komme og trene, men folk kommer dit for å banke andre folk, for å ha en oppkjøring kanskje, og så for å reise og ikke sant? Det bullshit.
For det første gangen jeg var I Thailand var I 2011 eller noe sånt, og da sjekket jeg veldig mye på YouTube før jeg reiste, og bestemte meg til slutt over hvilket gym jeg skulle gå på, og det var Top Team, Phuket Top Team I Phuket.
Det var der, altså.
Og der hadde de bare vært åpen I 3 måneder eller noe sånt, og de snakket veldig mye om de skulle ha maks 30 elever, de skulle ha maks sånn og sånn, sånn at de ikke skulle bli som Tiger da. Så de første 3 gangene jeg var der, så var det jo topp, da var det ikke sånn gjennomtrykksgym da. Men som det har blitt nå etter hvert. Det har jeg sett som bare det siste gang jeg var der, så bare Thai-trenerne, de setter deg I gang. Kanskje et halvtime, kanskje 40 minutters oppvarming da, med 200 sit-ups, 200 push-ups, og bare, mens de sitter og plystrer på jentene som kjører forbi på scooter eller så.
Det er jo en grunn til at man har... De har 30 minutters hoppetøv oppvarming, og så det sekktrening, så de kan gjøre minst mulig. Men jeg synes at, jeg enig med det dere sier om gjennomtrekksgym, men jeg tror, du spikeren, eller du hammeren, så det dritbra å være på et gjennomtrekksgym, sånn som Tiger eller noe sånt, de kommer til å ta godt vare på deg, du kommer til å få mye oppmerksomhet av de beste trenerne, men så klart du spikeren da, og ikke hammeren. Ja. Da det du som blir matet på Tiger, du kommer ikke til å få kanskje kjempebra oppfølging. Jeg har også vært trent I Thailand, vært på litt forskjellige gym der, og...
Du trente jo på AKA, gjorde du ikke det?
Jeg har vært på AKA, var der I 2 måneder, og så var jeg litt på Tiger og sånn, men jeg tror, hvis man skal få godt forhold til noen av de, så vil jeg anbefale, har man mulighet, dra ned dit, og være der mer enn en uke.
Ja.
Da får man... Da kan man bli litt kjent med trenerne. Det sånn alle steder. Altså. Hvis man bonder med noen, så gir det også mer oppmerksomhet og har lyst til å kanskje lære deg litt mer. Da. Det som har skjedd på AKA Thailand nå at de har blitt en certified school, så du kan søke visum I et år og få det godkjent av de. Så du kan være der til et år. Det som har vært før for de som har dratt til Thailand, det at de får et turistvisum som varer I, vet du det?
3 måneder.
3 måneder, og så må du ta en buss, en sånn der visa run, hvor du betaler.
Du må til Malaysia kroner, eller et eller annet sånt.
Kjører du til Malaysia, over grensen, og så snur du bussen, rundkjøringen, og så kommer du tilbake.
Shit.
Du får stempel, da, og så har du det.
Har dere noen kule historier hvor dere har blitt tatt av politi og et eller annet I Thailand, eller? Med en eller annen scooter, kjørt uten hjelm,
Nei, ingenting, altså.
Ble tatt full, eller?
Jeg ble stoppet I Pattaya. Da tjente jeg på Sidiotong.
Ok.
En av de, det en liksom legendarisk gym da, I Thailand, Pattaya. Og da stoppet de oss, og da skulle han ha 1000 kroner eller noe sånt, fordi vi kjørte Jeg kjørte med hjelm. Ja. Nei, kanskje jeg kjørte uten hjelm. Og så hadde jeg norsk førekort, det gikk ikke, bla bla, så prøvde jeg seg på 1000 kroner, og så sa jeg, nei, hva faen, da må du skrive en bot til meg da.
Ja.
En fysisk bot, hvor det står den og den summen.
Ja.
Og så gikk han ned til 200 kroner, og så bare til slutt så betalte jeg han 20 kroner, og så var det ferdig.
Ja, Thailand, det
Men Thailand det er et paradis da. Du kan gjøre hva du vil. Du kan trene, du kan feste, du kan skyte en okse med bazooka hvis du vil.
Har du pengene, du kan gjøre. Jeg har også blitt tatt for skuter der. Det var kjempelang kø. Jeg tenkte, jeg kjører inn på fortøvet her, bare snik meg litt forbi. Politien plystret på meg, fikk meg av skuteren. Jeg var så redd. Kjørte uten hjelm, han skrev ut en eller annen bot til meg. Jeg betalte meg en gang, var dritredd. Tok meg til politistasjonen, betalte meg en gang.
Oi, såpass?
Ja. Jeg var skikkelig redd, ass.
Men var det i Phuket da, eller?
Det var i Phuket. Alene tenkte, faen, han her kommer til å kjøre meg. Tenkte jeg, han finner fram batongen, et eller annet. Så, men nei, har du mulighet, dra til Thailand.
Ja.
Jobbe opp litt penger. Stikk til Thailand, som gutta her sier, kanskje ikke stikk til de største gymma.
Jeg ville sagt det spørs hva du vil. Hvis du en thai-bokser, for eksempel, så vil jeg anbefale å gå på en ren thai-gym, og ikke gå på en MMA-gym. Da er Bangkok veldig bra, men hvis du også vil ha strendene og sånn, så kan du jo gå til Phuket. Der det jo masse ordentlige thai-gyms. Men du en MMA-fighter, og vil trene litt av begge, så hvor det Håkon har trent? Han har trent på et eller annet i Koh Samui.
Ja, jeg tror det heter Koh Samui, eller det heter...
Jeg husker ikke, men man må bare søke på nett og så finne den riktige, da.
Apropos Bangkok. Sunshine har sitt eget gym i Bangkok. Sunshine. Liker dere Sunshine, eller?
Ja. Jeg elsker Sunshine.
Har du sett den siste knockouten hans?
Ja, question marker.
Ja, men den var grov, ass.
Fy faen.
Han er så rå. Så du hvordan det kneet bare boom.
Ja, det ser ikke sånn at det er frø, bare klekk, og så det vel da.
Shit, ass.
Han der, hvis dere ikke har gjort det, gå og analysere han titt på YouTube. Han gjør også...
sweeps.
Han gjør masse fete sweeps, og den...
cartwheel kick, nesten.
Den cartwheel kicken, hvor han står på en arm. Og
han er superstjerne, han bare.
Alle sier, ja, hvorfor sparker du ikke bare han i ansiktet, men det timinga.
Det vanskelig.
Fordi Sunshine, han såpass gammel, ikke sant, Sunshine? Mm. Så greia han jobber med... timing og beskyttelse, og liksom, han bare bryter ned motstanden sin. Han ikke sånn aggressiv, han bare timing, treffer deg, og holder seg clean for å fight igjen neste helg.
Flink til å følge på når han treffer, egentlig.
Mm. Og lese motstanderen.
Mm. Ja.
Ja, han kjempeflink.
Han også fotarbeidet hans.
Ja.
Det egentlig...
Måten han drar den Ali shuffle.
Ja.
Wow.
Ja, han flink.
Følger dere han på Instagram?
Ja, selvfølgelig.
Det ser ut som han bare kjører masse puter altså, hele tiden, og er det dritkult. Og så sparringen i Thailand kommer til å være annerledes enn kanskje det du er vant hjemme.
Men mindre du tror det blir russer og tjechenere. Ja. Det kanskje akkurat det du er vant til hjemme.
Spesielt hvis du på et MMA-gym, så det mye, mye av det.
Har du noen tips, Tollensen, til folk som liksom, hvis du kommer på et helt nytt gym, og du skal begynne å spare, for eksempel hvis du i Thailand?
Hvis jeg skulle spare ut, liksom, da hadde jeg sagt ifra. På forhånd, at jeg ny, liksom. Mm. Jeg kommer ikke til å prøve å gjøre noe jeg her for å lære. I stedet for å bare slå handskene til hverandre og bite på tammeskitterne og håpe på det beste, da. Sånn som veldig mange gjør der nede. Men det litt sånn ukultur at man skal gå hardt på trening, synes jeg, da. Jeg går aldri hardt med mindre det oppkjøring til match.
Men også spesielt så tenker jeg det når det nye folk som du ikke har møtt før,
ja.
Så eskalerer det fort. Du kanskje får en liten treffer, og så får han en liten treffer, og så går det opp, og så bare til slutt så det full slossing da.
Da det bare nok han, altså. Nei, jeg har alltid trodd på det at du får litt det du gir, da. Men selvfølgelig, jeg har jo vært der hvor jeg har gått teknisk, og så kan du treffe en veldig rent da, samtidig som han går fremover, så da smelter det greit uansett. Men det det jo å kunne tørre å si ifra, da.
Mm.
At jeg har ikke lyst til å... det ikke noe vits å gå til knockout, da.
Jeg har følt på det der selv, altså, at man... fra begge parter, egentlig, at jeg blir truffet av folk jeg ikke burde bli truffet av, føler man selv.
Mm.
Og så tenker man, faen, hva skjer her nå? Hva skal jeg få tilbake? Ikke sant? Og det sånn man ikke skal tenke, da. Og så føler jeg at jeg har gjort det selv, at jeg har truffet folk som enten skal være mye bedre enn meg, eller mye større enn meg, og så eskalerer det veldig fort, da. Så jeg tror det tipset Tollefsen kom med der, at man liksom gjør det der klart helt fra starten, da.
Ja. Tror jeg er kjempe smart. Bli enig på forhånd. Nå kan vi gå litt hardere, liksom, eller nå går vi veldig teknisk. Men jeg har en sånn greie. Hvis jeg blir truffet hardt, og jeg blir irritert, så går jeg heller litt hardt i kroppen. Spesielt også hvis du selv mener at du teknisk bedre enn han du går med. Mm. Bare sett masse i kroppen, liksom, sånn at de forhåpentligvis begynner å respektere trefferne dine, da. For de kunne like så godt vært i ansiktet.
Eller de der stygge low-kicksene dine, som du alltid avslutter med. Du tror alt ferdig, han treffer deg, bam, 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 og så tror du, ok, greit. Og så kommer det alltid på slutten, en sånn, bam, den low-kicken din, som nesten under kneet også noen ganger.
Ja, du må, hvis folk har flink til å sparke, da sparker man leggen. Ja. Nei, jeg mener blokke. Ja. Så sånn, der sparker man en gang knærne, da det calf-kicks.
Ja. Man møter tollesten, ikke, ok, han var lang. Og så sparer du meg, så tenker du, ah, han er så lang, ja.
Ja. Rekkevidden er synssyk. Men har dere... Jeg tenkte at vi kanskje skulle gå inn på helgens stevne også.
Ja, la oss gjøre det.
Ja. Fikk dere sett det?
Jeg har ikke sett det, men jeg har sett litt på Instagram også.
Ja, jeg har sett det. Jeg har en sånn greie om at jeg pleier å se UFC på søndagen med dama. Hun begynner å bli litt interessert.
Oi.
Setter vi på UFC da, vet du. Så... Ja, det var bra. Kjempefornøyd jeg egentlig med helga.
Jeg synes det var veldig bra, Stevna. Jeg synes det var veldig bra. Han der, vi kan begynne liksom på toppen da.
Ja.
Det var jo Jake Matthews versus Li Jinglian.
Mm-hmm.
Har du hørt om han før?
Ja, jeg har sett begge to før. Han Jake Matthews er jo en type som begynte å få oppmerksomhet under TUF-episodene. Han har vært med i TUF. Australiensk. Og egentlig, jeg tror han bare 23 år gammel.
Mm.
Så han, veldig bra ut.
Han gikk jo faktisk i lightweight før.
Mm.
Han har gått opp nå til welterweight da. Men han var jo 4-3 i lightweight i UFC.
Han ble faktisk trenet av faren sin.
Sånn som han, hva heter han da?
Sage?
Sage Northcutt. Ja.
Og han Emil gikk mot første kampen i UFC. Hva heter han igjen?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Emil Mac.
Justin, nei.
Nei, det var Jordan Mayne.
Jordan Mayne,
ja. Han har trenet av faren sin.
Aha.
Jeg har i alle fall hørt han, Matthews, fått kjeft av faren sin. Forrige kamp fikk en skikkelig kjeft.
Åja, ok.
Ja.
Ja, ja.
Men han så veldig stor ut da, egentlig, synes jeg. Han så mye større ut enn Li Jiang.
Ja.
Li Jiang, sier jeg. Li Jing Liang. Men det var en jævlig bra kamp, synes
og,
jeg.
Og hvis man så den kampen der, så hadde han Li Jiang en forferdelig forsvar til gilotinen, så du det?
Ja, jeg så det. Jeg har et bilde her nå som skal jeg vise til Tåsen. Det her er bildet av når han ble tatt i en gilotin og skulle defende seg, og så strekker han armene over ansiktet, og så to fingre.
Eye gouge.
Ja, han poker med begge fingrene, da, ja. Eller begge hendene.
Begge fingrene.
Og stikker ned øyet til Matthews, da. Og det som er at dommeren ser ikke det her, så han får kommet unna med det.
Men også er jo, det er jo øyehul, ikke sant? Og så er det mye blod, så jeg tror at det ser mye verre ut enn det er.
Ja.
Fordi Jake Matthews etter kampen sa at sånt skjer in the heat of the moment, og okay. det var ikke så ille, da. Men i hvert fall, Jake Matthews vinner jo på poeng. til oss.
Hvem var, hva var neste match?
Neste match var Tai Tuivasa versus Cyril Asker.
Jeg har trent med Tai.
Du har det?
Mm, trent på AK i Thailand, vi sparret sammen.
Ja, han var flink.
Tungvekt.
Ah, ja. han så som en jævla morsom kar, egentlig.
Kjempekult, han lagde masse kule bare episoder i gymmet. Han sånn type som kødder hele tiden. Mm. Ja, han dritbra. Han kjørte over motstanderen sin. Ja.
Fy faen, det der var bare slakt, altså.
Så veldig, veldig bra ut.
9-0 nå. Fy faen, det der var... Har du sett... Once Were Warriors. Har dere sett det? Har du sett det?
Nei.
Jeg anbefaler alle å gå, ja, den ligger faktisk på YouTube, og det er en film om disse New Zealanderne, en gammel, gammel film fra 94 okay. faktisk, og da ser du hvor de der kommer fra. Det er sånne ekte krigere, altså.
Ja, Samoan.
Ja, yeah. Once Were Warriors.
Jeg elsker tatueringene til sånne Samoans. Mhm. Jeg har så lyst til å få meg det, og damen sier, nei, du klarer ikke å pulle det off, liksom.
Oi,
det
ikke sier det?
Ja. Du må være som man.
Ja, det er det hun sier om. Jeg sier, jeg er helt sikker på at jeg kunne klart det der bra. Jeg har lyst til å få sånn over hele beina.
Men jeg har litt sånn som Owen på armen, har ikke det?
Det er dritfett.
Nei, det var... jeg ville ikke gjort det. Men neste kamp, det var jo Mark Hunt versus Curtis Blades.
Mm.
Mark. Blades. Razor Blades.
Mark Hunt er heftig.
Mark Hunt er jo en legende. Mm. Og du så jo kampen.
Ja.
Han, Mark Hunt holdt jo på å slakte han i første runden. Mm. Hvis Curtis Blades ikke hadde fått inn den første takedownen som han fikk, når han ble rystet som faen, vet du. Han ble
truffet,
og han var helt borte. Og så bare klarte han å bøye seg ned og bare få inn den der takedownen. Og etter det så bare... Han kjørte sitt game, ass.
Han... Mark Hunt var også en jeg trenet med i Thailand. Han var jo trenet i Thailand der.
Mm. Jona har trent masse med han også.
Ja, og jeg og Tollefsen har jo vært på landslaget sammen, og Jon Olav var ofte trener for oss.
Ja.
Han hadde noen kule historier om,
Jona er dritt,
om akkurat Mark Hunt.
Ja.
Han fortalte at Mark Hunt var den lateste personen på treningsrommet. han trenet jævla slappt. Jeg gadde ikke å trene, men på kampdag da, så møtte han alltid opp og gjorde det jævla bra.
Men vet du hvordan Mark Hunt ble kjent og oppdaget, eller?
Nei.
Skal jeg fortelle det? Han ble oppdaget når han grisenokka mange karer på byen.
Ja.
Så sånn? Var det en som kom bort til han og ville at, spurte han om han var fighter, da. Men nei, bare kødder du. Så da fikk han billett til K1-stevnet, verdensmesterskap i K1. Ja. Han trent kanskje kickboxing 3 uker, da. Drar og vinner K1, liksom.
Ja.
Han er skikkelig heftig.
Etter det så ble han oppringt av Pride. Og så fikk han kontrakt til Pride.
og UFC ville ikke ha han etter når de tok over, når de kjøpte Pride, så fikk jo de fighterne til Pride. Men de ville egentlig ikke ha Mark Hunt.
Ok.
For han tappte jo masse i Pride. Så kommer han, og så har han gjort det så bra nå. Nå har han ranket i topp 5. Men i den kampen så ser man jo litt hva som går igjennom ofte i de Mark Hunt-kampene da.
Mm.
At det blir tungt for han å komme seg opp, og han er en stor gutt, og det er brytinga rett og slett som...
Og han gir alt i de slagene sine.
Ja.
Han legger veldig mye i de slagene, og kommer fort ut av balanse, og så han er avhengig av noen folk i første, eller i andre, fordi han gasser fort. Men det har han klart som leger, han klarer jo det hele tiden. Han har jo bra winning streak.
Og du ser, han har ikke så høyt volym, men han har en sånn utrolig timing som du får over så sykt mange år med top-level competition, både i kickboxing og MMA. Ja. Jeg og Tollefsen, når vi var i Vegas, så var vi så heldige å trene med en legendarisk KM-fighter.
Det var vi.
Fortell hvem det var.
Ray Sifo, for de som vet hvem det er.
Og jeg og Tollefsen sa til meg etterpå, første gang jeg har blitt starstruck av noen. Så jeg og Tollefsen var som to små gutter, for vi var vel kanskje 8 personer, og så var det 2 hovedtrenere, og så kom Ray Sifo og plukket ut noen av oss som han skulle holde puter til.
Det var skikkelig heftig.
Ja, og det var dritkult. Og han har jo hatt en fantastisk krig med Mark Hunt. Det var i K1.
Det var K1, kjempekul match. Den burde man se, hvis man ikke har sett den.
Jeg synes Thomas har trent med han også, han er veldig hyggelig. På Couture-gymmet.
Ja, stemmer.
Men ja, det var den kampen. Han, Blades fikk jo... Han hadde 13 takedown attempts. Han landet 10 av dem.
Ja, fantastisk.
Og så du hvordan han løftet Mark Hunt, som om Mark Hunt veide liksom, 20 kilo. Bare vum.
Ja, bra teknikk.
Kjempebra for han. Vi trenger noen nye contenders i heavyweight.
Det gjør vi.
Neste match.
Luke Rockhold versus Joel Romero.
Mm.
Yes.
Joel.
Stemmer det, altså.
God.
Ja, det gære, altså.
Soldier of God.
Og det så kult å se de embeddet seg av og til, og de countdownsene når han, Romero snakker om... snakker om motstanderne sine. Det er, han inne i en annen dimensjon enn ja, det vi ass.
Han sjuk, ass. Men han kraftig, eksplosiv og har jævlig bra timing. Mm. Måten han bare venter og venter og avventer. Han tar gjerne til seg noen low kicks og spiser noen slag for å komme inn, da.
Jeg og Torløfen drev å prate om, akkurat han på vei hit, og hvordan han 40 år, og kanskje den mest atletiske typen i UFC nå. Spesielt i bare scrambles og bryting og egentlig i striking også. Han har ikke mye jabber og sånn, men han har en så bra avstandsbedømming at han treffer ofte med de overhandsa og klarer å lukke avstanden utrolig fort. Og det er som du sier, Bani, han venter, tar tiden sin. Rockhold hadde nok vunnet på dommeravgjørelse, hadde det her gått tiden ut, men Joel venter da tida si og
treffer.
Så du han
trenger bare et par også.
Så du han slo han i kne to ganger. Han hadde sånn punch to the knee, hammer fist to the knee, og rett før han knocka han også, så tok han en jab til kneet, og så kom krysen.
Og så skulle vi prøve å kysse Rockhold etter han hadde alle hashtagga MeToo. Det er verste jeg vet, hvis man taper eller et eller annet, så skal vinneren komme bort til deg og løfte opp hånda di, eller gi deg en sånn skikkelig klem og løfte deg opp og sånn. Det er bare sånn,
La meg være.
Men den der var enda verre, da. Han sa, I love you, man. Look at me, I love you, man.
Prøver å kysse, og Rockhold prøver å bare komme seg av buret. Han prøver å smette seg gjennom buret. Uff, men det blir for mye når han setter seg ned på rumpa etterpå. Ja, jeg skjønner det har vondt i benet.
Ja, men han kunne jo ikke gå etter det. Han var ganske ødelagt.
Ja, men jeg synes han gjør litt mye ut av seg selv av og til, ja. Men,
han misset vekten. Han veide inn på 187,7. Mm. Første gang i karrieren.
Ja. Når fikk han den matchen her, var det på late notice? For det synes jeg var det han pratet om, at han ikke fikk god nok tid til å kutte. Men jeg ikke helt sikker på når han fikk vite det, så klart, har det vært på veldig kort varsel, så skjønner jeg det hvis han går veldig mye over, men...
Han mente selv etter kampen i et intervju, så sa han at han hadde brukket beinet, da.
Ok.
Men det hadde han ikke. Manageren hans tweetet at de var på sykehus, og alt var greit. Så det. Men vi har kort også nå til helgen igjen, er det ikke det?
Er det ikke det? Jeg og Tollefsen pratet om det. Husker du tiden hvor det var UFC en gang i måneden? Ja, han gledet seg masse.
Ikke sant?
Han visste det to uker. Ja, det var gode gamle dager det der, altså.
Få høre, hva har du kortet der, eller?
Det er 19. februar. UFC Fight Night. Cerrone versus Medeiros.
Cerrone?
Ja. Cerrone? Han har tapt 3 på rad nå, han ikke?
Jo.
Så der har du også Lewis versus Tybura, eller hvordan man sier det. Og så, det er mye kamper, mange spennende kamper.
Kult. En annen fighter som også gikk i helgen var en som heter Israel, eller som går under navnet Stylebender på Instagram.
Ja, så du la ut noe der.
Han er dritrå. Han er liksom den prodigyen alle prater om nå, da, men striking hans er dritbra. Han har fightet masse glory, 10-0 nå, bare knockouts. Kjempekul type å følge med på i mellomvektsdivisjonen.
Hva heter han?
Israel. Etternavnet hans er vanskelig å uttale.
Bare skriv
en
nickname, altså.
Der. Det er bildet av han der.
Stylebender.
Israel Adesanya. Og han så virkelig, virkelig bra ut. Så gå og sjekk han ut. Kanskje vi har en ny contender. Det har vært kult.
Mm. Tror du Jakob må sette han på plass, ja, altså?
For en match. Det hadde vært fett, altså. Det hadde vært dritfett.
Så han middleweight, altså?
Ja, jeg synes faktisk ikke han ser ikke så veldig stor ut.
Han må være veldig høy, da.
Ja, han en sånn rangy mellomvekt. Jeg tror Jack er heller ikke en kjempestor mellomvekt, men Jack hadde nok vært en god del større enn han.
Ja.
Ok, vi har coveret UFC-en, men jeg har fortsatt sånn et par spørsmål jeg har lyst til å stille Mr. Talfsen, når vi har han her.
Go for it.
Tollefsen og jeg, som sagt, ble jo kjent på landslagssamlinger, og så i Las Vegas så bondet vi skikkelig. Spilte masse basketball i baris. Spiste masse god mat. Det var dritfett. Men en ting jeg alltid har beundret Tollefsen på er liksom mentaliteten hans da. Og det kan du se bare når vi har pratet på intervjuet, hvordan han har kommet tilbake fra alle disse skadene, og egentlig kjempet seg gjennom karrieren sin, da. Men også på hvem kamper han er villig til å ta. Han har aldri vært sånn at han plukker ut motstandere sine. Han tar kamper, enten om det er på kort varsel, eller hva faen, han gir faen. Og han tror han er den beste veltevekteren der ute, hvis han liksom møter opp. Lightweighteren, mener jeg. Hvis han møter opp på riktig da. Og har det vært sånn hele karrieren din, eller er det noe du har jobbet med mentalt innvendig? Er det noe du har bygget opp, den mentaliteten, eller føler du har vært sånn siden du var liten gutt? Bare fuck it, jeg kan fighte hvem som helst, når som helst, og vinne.
Ja, jeg vil jo gjerne være den beste til å fighte, men det her er jo, jeg vet ikke, det er litt vanskelig å svare på. Det som alle fightere har, du har jo et eller annet inni deg som ikke alle andre har da.
Ja.
Men jeg har alltid hatt den tanken at det er 90% mentalitet og 10% fysisk styrke når du fighter da.
Ja.
Så for meg så har det bare vært å liksom gi slipp på de tingene du ikke kan kontrollere da. Du vet, det man er mest redd for før man går match. Det er jo, skal jeg bli knocka? Ja. Er han tøff? Liksom, slår han hardt? Alle de tingene du ikke kan gjøre noe med, liksom.
Mm.
Ikke være så redd for de, da. Så føler jeg det er veldig viktig at du tuller mye når du er før match, da.
Tuller mye med hva da?
Med gutta dine, liksom, okay. Som er med og sånt, da. At man ikke sitter og tenker for mye.
På liksom selve fight, når du drar ned og skal fighte, tenker du på?
Ja, når man drar ned, og du vet hvordan det er når du kutter vekt, og du er litt grint, og
ja.
Det er liksom, det, for meg har det alltid vært viktig å holde den delen separat, da. Fra, holde fightingen separat fra.
Men det er ikke alle som klarer, for du klarer å tulle og liksom ha det gøy, selv om det er såpass alvorlig, liksom, du blir ikke så nervøs, da. Eller?
Nei, jeg blir ikke så nervøs. Det er bare fordi at jeg har skjønt at du kan ikke kontrollere det uansett, da. Så fuck it. Jeg må bare gjøre mitt beste. Hvis det ikke er bra nok, så ja vel. Men det er ikke noe, jeg føler at jo mer du gruer deg, jo verre er det å fighte, da.
Absolutt.
Det er ikke noe gøy å gå rundt og grue seg. det er dritskipt.
Og det er en sånn mentalitet man ser på idoler av meg og Tollefsen og Nick og Nate Diaz. Det er en sånn mentalitet jeg har, og som jeg ser veldig mye i Tollefsen. Og jeg hørte på en podcast i dag, faktisk, med Matt Brown på Joe Rogan.
Ja, jeg har sett litt av det.
Og det han prater om der, og det er litt av det samme det du snakker om. Han snakker litt om den mentaliteten han har hatt. Han tok mye proffkamper, til og med før han begynte å trene MMA. Han tok proffkamper når han bare fightet på gata. Og han har sagt at grunnen til at han har blitt så tøff mentalt, da, det er at han har jobbet mye med det hele tiden. Han leser bøker, han utfordrer seg selv mentalt hele tiden, og snakker mye med det man på fagspråket kaller den indre dialogen sin. Da. At man hele tiden fôrer den med positive ting, sånn som du sier, at man, ja, men faen, jeg kan ikke gjøre noe med det her.
Nei.
Jeg skal fighte uansett, det er noe jeg har trent for drithardt, og vet jeg er glad i stedet for å bekymre seg om alle ting som, kanskje jeg blir tatt ned, han er en dritbra bryter, kanskje jeg blir satt i en submission.
Ja.
Og når du driver og fôrer deg med sanne ting, da, sier Matt Brown, så gjør det lettere for deg selv å tape.
Ja, absolutt. Det er jo liksom, det er veldig lett å gi seg en match. Du kan jo se bra ut å tape også.
Absolutt.
Men det er jo det, da. Det er det man vil unngå. Den lille reptilstemmen i hjernen din.
Ja.
Som sier at du skal bare klappe, eller
og det er noe alle har, den der, ikke at det ligger latent for alle, men Chael Sonnen prater om det der, at man har alltid muligheten til å gi seg en kamp, og det er liksom bare å få overdøve den stemmen hele tiden, da, og hvis man har jobbet mye med den indre dialogen sin, så kommer det til å bli lettere å pushe gjennom de harde øyeblikkene, da.
Jeg føler jeg fikk det der først når jeg gikk fra thai-boksing til å grapple.
Mm.
For når du først ligger på matta og har folk oppå ansiktet ditt, og du klarer ikke å puste, da er det sånn der, jeg fikk nesten sånn klaustrofobi da.
Ja.
Da hadde jeg en stemme, hva faen, fuck det her, jeg orker ikke det her, og du har lyst til å liksom bare tappe på noe som ikke er en submission. Mm. Så er det sånn, da begynte jeg å jobbe med det skikkelig.
Ja, så, det är väldigt viktigt det du säger där. Det är innan det lätt som på träning och liksom, åh, det här var det skit att vara. Jag bara klappar så startar vi på nytt liksom. Mm,
så lagar man inskyldningar för nej, det idag är det bara
idag var en dålig dag. Ja. Lite till näsa och sånt.
Har du någon tips eller till up and coming fighters som ska debutera med en amatörkamp, en märkekamp?
Det bästa tipset jag har till vem som helst, det är bara att inte ha ego på träning alltså.
Okej.
Okay. Oavsett.
Vad lägger du det? Tänker du då på sparring eller
nej,
tänker du
på... jag tänker på att du ska inte alltid måste vara bäst på träning. Och hvis du klarar att ha den mentaliteten så klarar du att vara bäst i kamp då. Följer jag. Hvis man ska bli god så kan du inte driva och du kan inte ha ego på träning då. Mm. Jag skulle önska att jag visste från starten av. Jag har självklart haft ego på träning jag liksom. Men de sista åren så har jag funnit ut att det är bättre att liksom få mycket teknisk juling då än att liksom bara muskle och nej jag ska liksom inte bli tatt ut för idag är dålig. Det är fuck ego ditt liksom.
Jag känner att man där som du säger man ska heller inte bedöma sig själv om hur god man är efter varje sparringsrunda eller träningsrunda man har och det är som Tollefsen säger alltså jag har lärt att man hvis jag haft en dålig dag så ska inte det definiera den fightern är att jag går och tänker fan jag blev dåligare jag gjorde bra mot den här förra veckan och sån och grejen är att hvis du tränar så mycket som det en proffighter eller en amatörfighter gör så tränar du 2 gånger om dagen eller du tränar varje dag så kan du kan inte prestera optimalt på varje träning. Och kanske du prövade på något nytt den träningen där, så kanske du blir tatt på ett eller annat du inte tänkte på. Inte låt det definiera dig själv på den träningen och häng med hodet över det. Bara stick hem, spis lite mat.
Och så kan det ofta vara också när du har lärt något nytt, så tänker du lite för mycket på det. För exempel, om jag har drillat en teknik så tänker och så kommer jag okej, jag har så lust att pröva den i sparring eller pröva den på träningen och rullar. Och så ofta så tänker du väldigt mycket på den och så glömmer du allt det andra och så är det liksom det går i bølger, det går upp och ned. När du lär mycket så kanske du är väldigt dålig och så tar det lite tid för det där ordentligt sätta sig i systemet och så kommer du upp igen och så är det liksom upp och ned hela tiden.
Ja,
absolut.
Så onkeln min Thomas Hytten.
Ja.
Han är väldigt flink att lägga egon till sida. Han bryr sig aldrig, han bara rullar med vem som helst och bara han bryr sig inte. Så jag har lärt väldigt mycket av han på den måten där alltså.
Ja, absolut.
Wise words from wise some wise words. Guys. Jag så apropå Thomas Hytten. Mm. Igår så jag på en serie som heter Rallasving, har du sett den?
Ja, dritlätt.
Är det den svenska?
Det är den svenska serien och det är en svensk som kallar en reality serie med 2 fightare som drar runt över hela världen kanske i mitten av 2000-talet för MMA var känt här i Norge det helt tatt. Så drar de över hela världen och tränar med legendariska fighters som Bas Rutten, Dwayne Ludwig. De är faktiskt och tränar med Teta i Brasil.
Teta Rios.
Ja. Och de kommer till frontline och då tränar de med Jon Olav Einemo och Joakim Hansen.
Ja, för det är de jag har sett. Jag har inte sett resten av världen.
Nej, så det är dritkult och akkurat på den episoden så går Thomas Hytten en valetudokamp i Finland eller ett annat sted och vinner, det är en sån turneringsformat så han går 2 kamper på rappen.
Ja, det stämmer det där han har på sån där den där träningsdrakta med Burger King sponsor och
ja,
sånt.
Det kan hända. Ja, det kan hända.
Burger King också.
Det är bra. Det är att gå turneringsformer i MMA, det är hårt.
Det är old school. Det vet Tollefsen allt om.
Ja, jag har gått en del turneringar.
Och sen är det att gå det i MMA.
Det är faktiskt en ting som är väldigt positivt med det. Det är ju att du jag tror också det är en ting som hjälpt mig att inte vara så nervös för matcher då för där har du faktiskt ingen kontroll du kan inte förbereda dig till någon motståndare du kan inte göra något annat än att göra dig själv bättre då men jag husker den första gången jag konkurrerade i MMA det var ju i Seishoto EM då gick jag 3 matcher på 10 minuter eller något sånt helt
oh,
jag vann den första och då var det 1 minut 4 minuter liksom oh, i de första matcherna så var semifinalen 3x3 och finalen var 4-3-2 eller något sånt då.
Men 1 minut, det måste vara jävligt irriterande. 1 minut.
Ja,
intensivt.
Ja, hvis du blir tatt ned så är det liksom där det färdigt då.
Ja, det var steinhardt. Det var 4 minuter då i de inledande kampene då gick jag den första matchen. Då fick jag och en annan ting som också är väldigt rart med CS2 turneringar är att det är telling på 5 sekunder hvis du blir knockad då. Så, så må du reise deg på fem sekunder og liksom bli klarert. Men da fikk jeg i første matchen, så traff jeg med en kryss, så fikk han telling.
Okay.
Og så gikk han for nedtagning med en gang etterpå, så fikk jeg satt han igjen i en triangle da. Og det for meg var det første gang jeg hadde dratt ut noensinne, ikke sant? Så jeg skulle løpe ut til de andre gutta, Kenneth Berg og sånt, gikk jo også på det samme kortet. Skulle jeg løpe ut til de, fordi vi var med utenfor, og jeg bare, ja faen, jeg vant første matchen og sånt. Så kommer Andreas Laga og løper noen bare, du har 30 sekunder på å komme deg til ringen.
Da får du ikke nøte i blikket.
Nei, så da gikk jeg inn i andre matchen, den vant jeg på armlås ganske fort. Og da tok de ikke av meg handskene i gang, da gikk jeg ut av ringen og så gikk jeg inn i ringen. Så møtte jeg han som vant EM, og han TKO'a meg da, om jeg kan kalle det, på Superman Punch. Jeg ga han ganske mye juling først, og så traff han meg på, han var svær eksplosiv. Traffet meg med Superman Punch, så prøvde jeg å reise meg opp, jeg hadde 5 sekunder på meg, så de bare, nei, det går ikke.
Men hvor var dette her?
Det var Tyskland.
Tyskland, ja.
I Sprakenhøfel eller noe sånt.
Det var kaos. Shit.
Og så neste turnering jeg gikk, det var i Respekt, tror jeg. Respekt FC, den vant jeg. Det var fire matcher på en kveld. Det var ganske heftig. Og vant jeg 3 av de på submission.
Og du fikk et belte da, ikke sant?
Da fikk jeg belte.
Og det stemmer også at du har et proffbelte, ja, i lettvekt?
I Contenders.
Mm-hmm. Fucking nice.
Nice, altså. Du er busy.
Ja, busy. Jeg har 21 MMA-matcher og 6 proff. Nei, og 6 av dem er proff, da.
Shit.
Og proffrekorden din er 4-2?
4-2. Og jeg føler at alle de matchene jeg har tapt, da har jeg vært skadet. Okay. Kall det unnskyld, jeg driter det. Det er det jeg må fortelle til meg selv.
Men du anbefaler da folk å bare hoppe inn i det og ta matcher? Det virker som det er sånn du har lært veldig mye, veldig fort.
Det som er at man skal alltid liksom, nei, jeg føler meg ikke helt bra, og man skal liksom, man skal begynne å trene for å begynne å trene da, hvis du skjønner. Bare fuck det der, bare ta det seriøst, akkurat den perioden i oppkjøringen din, bare jogg, gjør det du må gjøre liksom, og så vær på trening hver dag, og så går du kamp. Går det bra, så går det bra, går det dårlig, ja vel, liksom da.
Fordi du har noen synspunkter om det der, alle vil være fighter nå om dagen, og veldig mange Instagram-fightere som egentlig ikke fighter, men som bare er på trening.
Ja, altså, det er en ting som er helt klart, jeg synes det er helt greit å bare være på trening, men da er man en treningspartner. Man er ikke en konkurranseutøver, ikke sant? Det som, fordi spesielt i Norge, miljøet er jævlig lite. For at vi som er proffer skal få treningspartner, så må vi faktisk finne noen å trene med. Men da, med mindre de er profesjonelle selv, så kan de ha den mentaliteten at i dag vant jeg mot en profffighter, liksom, fordi jeg dro han ut da, eller jeg gjorde det med en profffighter, liksom. For oss, vi har ikke den greia der. Trening er ikke slåssing for oss, ikke sant? Så jeg synes at man skal være ærlig da, liksom bare trene, ha det gøy, ta bilder når du er på trening, men liksom legge en, vi kan kalle det tap-outen da, liksom, ikke flash noe du ikke er da. Ja.
Ikke vær den typen som prater i bastu etterpå om, jeg dro ut Tollefsen på en Google-plata i sted, eller fikk han en armlås,
ja,
ikke vær den typen.
Jeg synes det er helt greit å være stolt av seg selv. Noen ganger så har man en bra dag, men vit at det er en bra dag, liksom.
Vit at det er en bra dag, ja.
Og så er det litt av den der etiketten ofte vi proffighter har, da, at som jeg pratet om i sted, vi trener beina 2 ganger om dagen. Vi prater ikke om hvordan det har gått på trening, for vi vet at hele tiden, så for hver dag som går, så er det forskjellige utkom hele tiden, da.
Ja, ja. Men også er det at jeg synes at hvis man skal være en fighter, da, så må du faktisk gå matcher. Og jeg vet at som amatør, det kan være vanskelig å få enkeltmatcher, men da melder du deg på turnering, så har du match uansett. Vil man, så får man det, liksom. Det er ikke noe sånn, nei, ja, la oss si det er januar nå, da. Nei, jeg skal gå en match i mai, og så går du rundt og surrer, og så kommer mai, så nei, fuck det der, liksom.
Ja, så tar den i juni.
Bare,
enten. Og så er det ikke sånn at man må ha hotell, liksom, du må ikke ha det beste, promoteren skal betale det og det og det. Jeg gikk match i Ice i Liverpool, og da bodde jeg på hostel, faktisk, før kampen min. Jeg reiste faktisk alene til og med, og så sa de som jobbet der, så de kunne fikse meg en hjørnemann, bare dro alene. Og så var det en kar på det hostellet, det kostet meg 10 pund. 100 kroner. Det var en kar som snorka så mye, han snorka og snorka. Jeg tok puta mi, og så gikk jeg inn på handicapdassen, og så sov jeg der.
Fy faen, alle har vært der. Man bør ha vært i den situasjonen.
Det føler jeg også.
Det liksom, jeg vet ikke hvor mange skittende hoteller jeg har vært på da. Men det jo ikke før det siste at det har blitt sånn at det vanlig at du får alt dekket da. Nå har jeg vært veldig heldig at folk har hjulpet meg liksom, og hjulpet meg med flybilletter og hoteller og sånt, ellers så kunne jeg ikke gått alle matchene jeg har gått. Men vi har vært på hoteller som helt jævlig da, så som spesielt i Belgia, og det yndlingshotellet til Jack. Det var sånn, når du gikk i trappa så kjente du at huset svingte på en måte da. Og da, det var i kjelleren der, holdt jeg på å si, første etasje, så var det var pub. Og så var det tre etasjer med bare, det var bare rom, og så var det køyesenger. Og i kjelleretasjen der så hadde de sånn countryfest, hvor de spilte tre sanger hele natten, og det rista i sengene våre liksom. Og så er det rett ut å fighte dagen etterpå. Og det vet jo som regel promotorer også, at de gir deg skitten mot heller. De vil jo at du skal tape liksom.
Alt er gjennomtenkt.
Jeg har vært på mange skitten hoteller, men hvis du ikke har vært på de skitten hotellene, så fortjener du egentlig ikke mine øyne å ha vært på de beste heller da. Det er en lang reise liksom.
Vær forberedt som fighter og gå i minus rett og slett på de matchene. Jeg har gått i masse minus til og med som proff.
Ja. Det er bare gratis fest etterpå. Premierpengene liksom, det er øl på byen etterpå.
Man må gi, men det er ikke det her for å bli rik liksom. Vil jeg ha sagt.
Man bør ikke gå inn med den mentaliteten i hvert fall.
Nei.
Apropos, du har vært ute på en og coachet en fighter for ikke så alt for lenge siden du.
Ja, jeg har coachet ganske mange de siste.
Sigmund Holderud,
fy faen, ass.
Sigmund Holderud vant på hvordan submission?
Flying armbar.
Og det var ganske kjapt også, var det ikke det?
Altså, akkurat den matchen der, da må jeg si jeg var jævlig stolt av hvordan Sigmund var mentalt hele veien, liksom. Vi ble enige om hva han skulle gjøre, hva han skulle se til, og han gjorde alt som vi hadde sagt, liksom. Det var ingenting som var en overraskelse. Så han gikk ut, spinning shit med en gang, pow, traff han hardt i magen. Et eller annet rart spark, og så var det clinch. Simon gliser, og så hopper han etter den jævla treningen sin. Nei, flying armor.
Hvor var det her? Det var i Contenders, eller?
Nei, det var i, hva heter, var det BCMA? Nei. Den som er under Cage Warriors.
Ja, det er
BCMA.
Ja, det var BCMA. Ja, okay. Så Sigmund skal gå en titelmatch i amatør nå, i 66 da, så da skal han faktisk kutte til proffvekta si for første gang.
Ja.
Så er det proff etter det.
Det blir dritfett.
Jeg tror han kan gjøre det jævlig bra, faktisk.
Det blir spennende. Jeg fikk en... Vi sa noe feil på forrige episode angående ADCC, som er lørdag 21. april. Og det stevnet, det skal faktisk være på Vulkanhallen, der hvor baskethall... Ja, det er Central Tigers spiller. Og han som Thomas skulle møte, jeg sa at det var at han var fra Next Generation i Lillestrøm, eller i Norge da. Men han heter Greg Grigar, og han flyr faktisk inn fra Dallas, Texas. Han er fra Next Generation i Texas.
Mm.
Så han er for øvrig svart belte under Chris Brennan, som er en UFC-veteran. Så det blir...
Det blir bra match.
Det blir
dritfett. Er det ikke vår Hussein fra Frontline skal også gå mot en av hans elever?
Ja, hva er det? Pat Chow som Hussein skal gå mot.
Stemmer.
Så det her blir jævlig kult. Vi må sette opp en bod der og...
Det blir dritkult, jeg lurer på...
Du skal rulle der, eller du skal gå
på grunn? Jeg har lyst til å gå ADCC hvis jeg ikke får en match. Har jeg en kommende match i nærheten, så tør jeg ikke å risikere det. Men hvis ikke, så kommer jeg til å delta.
Kult.
Rippe Combat Corner.
Jeg skal også delta. Jeg har jævlig lyst til å delta.
Fett.
Bare få nok tid på matta, så skal jeg... Ja,
det tror jeg er dritgøy. Jeg anbefaler alle som ikke har... gått en grappling-kamp før, eller om dere har gjort det, stikk på ADCC på Vulkanhallen og prøv ut.
Ja. Det blir veldig bra stemning. Så det var, ja, eller skal vi runde av, eller?
Vi runder av.
Hva tenker du? Vi runder av.
Ok, har dere ikke gjort det, så gå og, har du en sånn profffighter-side, eller man kan like, eller noe sånt?
På Instagram?
Ja, eller Facebook?
Ja, jeg har på Facebook også. Jeg tror det bare heter Joakim Tollefsen MMA.
På, du har ikke noe Joakim the Killer, the bad boy?
Jeg har ikke noen nicknavn, altså. Jeg vet at Mossen og Håkon har kalt meg Shaggy. Og jeg har langt hår og skjegg og sånt. Men det er ikke noe som har stikket enda, hvertfall.
Ok, så hva du gjør nå, gå, slepp kaffen du har i hånda, matbiten du har i munnen, gå inn og... Lik Joakim Tollefsen på Facebook.
Ja, og på Instagram, Joatol heter jeg.
Yes.
Og så selvfølgelig shoutout til MMA Viking.
Shoutout til MMA Viking.
Shoutout.
Gå og lik siden hans også. Promotid for Combat Corner også. Gå og lik vår side på Instagram, vi heter Blanda Kampkunst. Nei, jeg sa Combat Corner nå.
Du sa...
ja, motsatt. Promotid for oss. Gå og lik Blanda Kampkunst på Instagram. Mm. Gå og lik oss på Facebook.
Og vi legger ut bilder og videoer og alt. Vi prøver å bygge en liten Instagram-side.
Yes.
Send oss meldinger der. Feedback.
Yes, hvis, feedback.
Ja, feedback på podcasten. Hva dere synes vi mangler, hva vi er flinke på, hva vi kunne vært bedre på, hva dere vil høre, hvilke gjester dere vil ha. Alle tips er velkommen.
Ja, og også din brand, Bani, har kommet ut med masse nye heftige shit om dagen.
Ja, det stemmer det. Vi har fått inn en haug med nye gear også, som vi kommer til å vise fram på ADCC. Vi har fått nye handmade shit, straight out of Thailand. Så det er
liksom dritfett.
Exclusive cowhide leather. Så det er masse, masse spennende. Bare gå inn der, og så er det den koden da, BKK, som gir deg 10%.
Det er deilig, det er alltid deilig å spare litt penger.
Kaching.
Kaching.
Men da får alle sammen ha en fortreffelig aften. Og tusen takk, Joakim, for at du kom
her. Hyggelig å få komme.
Dritfett. Vi ses neste mandag. Bye, Felicia.
Bye, Felicia.
Ha det.
Produsert av Rubicon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.